Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný og góðan dag þið sem voruð að vakna þetta í morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan orðin liðlega 7:30 þennan fimmtudags morgun og Anna Lilja Þórisdóttir fór yfir veðurhorfurnar og þarf að endur taka þær en á þessum tíma á fimmtudögum þá fáum við til okkar Bóga Ágústsson og það er engin undantekning á því í dag. Hann er sestur hérna hjá okkur. Góðan dag.
Góðan dag.
Fyrir viku síðan þá breyttum við aðeins til í heimsklukkanum. Það var hlaupársdagur, óvenjulegur dagur og við litum ekki út í heim heldur rættum svolítið íslenska sögu og við ætlum aðeins að byrja þar aftur í dag.
Einmitt. Það er svo skrítið að þessar vangaveltur amatörs í sagnfræði hafa vakið talsverð viðbrögð á netinu og umtalsverðar umræður og það sem ég er ánægð með er það að því að það eru sko, þetta er ekki óumdeilt sem vorum að tala söguskoðun, hefðbundið söguskoðun Íslendinga, að það sem ég var svo ánægð með er það að þær umræður voru kurteislegar og rökfastar en það var ekki, það voru engar öngvað skotgrafir og ég sem sett ætlaði síðan að vekja athygli í framhaldi af þessu á því að ég sá í gær á Facebook status og raunar var vissi nú að fyrir en ég sá frá hérna Hrafnkell Lárusson sagnfræðingur að hann benti á það á föstudag og laugardag og þið vitið að því að þið ætlaði fjallum hugvísinda þing heyrði ég að þá þetta hugvísinda þing í Háskóla Íslands og þar mjög fjölbreytt dagskrá og þetta opið öllum að sjálfsögðu en á laugardagsmorgun að þá verða Hrafnkell Þór Martinsson, Valgerður Þorgerðar Pálmadóttir og Matthías Aron Ólafsson með málstofu stjórnmálasögu sú málstofa nefnist gegn einhlíða túlkun áhrif ólíkra nálgana á stjórnmálasögu og Hrafnkell sagði í sinni færslu að þau ætlið ekki að verða ósvipuðum slóðum og Bogi Ágústsson var fyrir skömmu í þætti af heimsklukanum hvorug vissi þó af hinum og við erum ekkit súr út í boga fyrir að einnig gerðs að lappa stela þruminni svo bjóðum við hjartanlega velkominn á þetta málþing og ég gerir á fyrir því að ef ég á nokkurt kost á þá sæki ég þessa fyrirlesta þetta er svona á áhuga sviði en við skulum ekki alveg sleppa sagnfræðinni samt fyrir nokkrum dögum að þá var í Bretlandi í hérna þjóðskjalasafni Breta ætlum við verðum mikið að tala National Archive sem þjóðskjalasafni Breta þá var það opnuð póstsending og það er út af fyrir sér ekki í frásögu færandi að þau fáu póst en þessi póstsending var sérstök að þýleitinu til að hún var 214 ára gömul og hún var alltaf ekki stílu á þjóðskjalasafni hún var stíluð á hún átti sitt póstsendingin átti að fara til Kaupmannahafnar og það sem hefði gerst var það að árið 1807 þá var Færeyjafar á leið frá Færeyjum til Kaupmannahafnar og var hertekið af breska herskipinu HMS Defense og þetta í Napóleonsstyrjöldunum og akkurat þegar þetta stendur yfir og færeyskir vissu ekki dag og sildu bara, eða Danir sem að voru á þessu skipi, sildu bara í sakleysi sínu og eru síðan hertegni af þessu breska herskipi og Bretar gera farminn og allt upptækt. Sko, á þessum tíma tíðkaðist það, í rauninni var þetta bara löglegt sjórán að ef að skip voru hertekin af andstæðingunum þá var bara allir stólið raunverulega þannig að breski flotin í þessu tilfelli hann gerir þetta upptækt og síðan skipið, varningurinn og allir verðmæti um borð nema kannski verðmæti einstaklinga sem að eru annarkvort í áhöfni eða farþegar að þetta er bara búið upp selt og svo er andvirðinu skipt á milli áhafnar herskipsins og flotans þannig að sko að því að þetta var nú engi sérstakki jafnræðis tímar og þá var það skipherran sem að fekk tvo áttundi, skipti upp í átta hluti skipherran fekk tvo hluti Aðmírállinn yfir flotadeildinni sem að herskipi tilherir fekk einn hlut, yfirmennir, aðrir heldur en skipherran fengu sinn hlut og svo eins og á þessu skipi sko Defense sem var orustu skip eða línuskip, þar að segja þetta var stórt skip með 72 fallbyssum og þannig að það hafa kannski verið 500-600 manns í áhöfn þar. Og þau skiptu síðan, sko, minni mig einum hlut. Þannig að, sko, John Smith Hásetti, hann fekk kannski nokkra skildinga í sinn hlut þegar að kaftirnin fekk nokkur hundruð pund eða ég vil þúsundir og það er dæmi það að menn hafi að sýst að skipherrar í breska flotanum og fleiri, þeir hafi efnast gríðarlega á þessum tíma alveg sko, við erum að tala sko, það sem að svara núna til miljarda sérstaklega þeir sem að voru svo hefnir að ná kannski einhverju spænsku silfur og gullskipi sem var á leiðinni frá Suður-Ameríku til Spánar þannig að þetta er það var eftir miklu að slæðast
En þessi póstur hefur ekki verið búðin upp?
Þessi póstur var ekki búðin upp. Þetta eru reglu sem að, þarna, en af hverju hann er ekki síðan sendur áfram vegna þess að skipherran á, eða skipstjórun á færiska skipinu sem að hétt Jürgen Toxvert, hann, honum er sleppt, sko með síðar að hann fer til Kaupmannahafnar, en eftir verður pósturinn og nú er pósturinn tekin upp í Þjóðskjalasafni Breta og þar er meðal annars alveg það sem að kalla þér á enskunni Pristín, það er að segja í mjög góðu ástandi, peysa sem var prjónuð í Færeyjum og var átti að senda, viðtakandi bjó í Kaupmannahöfn, þannig að hann fullt af bréfum líka, þannig að voru einhverju verðmæti, það voru seðlar, það voru silfurpenningar, það voru skildingar og alls konar hlutir sem þarna voru. Og þetta þótti talsvert miklum tíðindum sæta og myndir af þessari færisku peysu hafa farið víða heim. Og í færslu sem að ég sitt inn á rú.is á eftir að þá verðum við að sjálfsögðu með mynda þessari peysu og síðan hlekk þar sem fólk getur fræðst nánar þetta.
Já, og er vitað hvað verður þetta núna?
Ég gerir ráð fyrir því að fyrir reynd að hafa upp á viðstakendum og þessi auðvitað löngu látnir. En þarna þegar þetta var tekið upp að þá voru fulltrúar frá fróðskaparsetri í Færeyja, það er að segja Færeyska háskólanum og þjóðminnarsafni Færeyja voru viðstödd en ég gerir ráð fyrir að þetta endi hjá Færeyingunum. Þó að breyta síðan og ekki vani því að skila fornmunum samanber lágmyndirnar frá Aþenu sem að Grikkir hafa verið að reyna að véla út úr, eða svæla út úr British Museum áratugum framann.
Einmitt, það er einmitt það sem að manni datt í hug, breytar kannski ekki þekktir fyrir það að skila svona verðmætum úr fortíðinni.
Nei, þeir hafa ekki verið það.
Nei, já, þetta er forvitnilegt mál, en eigum við þá að segja skili við söguna og fortíðina í byli. Við reddum hér aðeins á mánudag við Björn Malmqvist kosningarnar sem eru framöndan í Portugal. Og þær eru nú helgina.
Já.
Og við ætlum að ræða þær, eða þú ætlar að ræða þær aðeins áfram.
Já, ég reddi í gær, síðlega í gær við Einar Lóa Vignisson sem er framkvæmdastjóri Rúf Sölu. Hann þekkir afar vel til í Portugal og býr þar að hluta til og hefur búið þar, fylgist gríðarlega vel með. Við höfum áður rætt við hann í heimsklukanum á morgunvættinni Portugalsk stjórnmál. Og við Björn Malmquist fór vel yfir þetta og ég bendi þeim á sem hafa áhuga á portugalsku stjórnmálum og hlusta á það þegar Björn talaði um þetta á mánudaginn en svona við lítum á þetta kannski augum þess sem að býr í landinu og hefur búið í landinu þegar að við rættum saman en aðal hérna, fréttin þarna núna virðist vera að hægri sinnaður þjóðurnisflokkur hefur sótt mjög í sig hérna veðrið að undarförnum. Við heyrum samtal okkar einarsló. Hver eru ástæðuna fyrir því að þessi hægri flokkur, þjóðurni sinnaðri hægri flokkur, er skyndilega komin með uppmyndir, já, með 17-20% fylgi í konunum?
Það er fyrst og fremst gífuleg óunægja kjósenda með þau spillingamál sem hafa komið upp. Og það voru þetta spillingamál sem að feldu ríkisstjórn sósialista undir fyrstu Antonio Costa fyrir áramót. En það eru bara svo fá ár síðan að spillingamál feldu ríkisstjórn sósialdemokrata.
Sem er ekki sósialdemokrata?
Nei, þeir eru hægri flokkur og burðarflokkur til hægri í 50 ára sögu lýðræðis í Portugal. Og kerfið í Portugal hefur verið þannig þessi 50 ár að sósialistar annars vegar og sósialdemokrater hins vegar hafa haldið stjórnartaumana og það verið engin annar, það verið aldrei gerst að forsætisráðherra hafi komið úr neinum öðrum röðum en þessara tveggja flokka. Og kosningakerfi í Portugal hygglar stóru flokkunum og má nefna sem dæmi að sósialistar eru núna með hreinan meiri luta en einungis 41% atkvæða. Og það hefur oft dugað þessum tveimur stóru flokkum að vera með kannski svona 35% atkvæða til þess að vera í ríkisstjórn og geta þá reitt sig á stuðning smáflokka ýmist til vinstri eða hægri. En það sem að virðist er að gera núna er að Sega, hann er að taka frá öllum, hann þurkar upp nánast alla smáflokkana og rýfur síðan frá bæði jafnaðamönnum og sósialdemokrötum. Hitt er, sko þetta er, ég myndi segja að þetta væri megin ástæðan fyrir velgengni Sega, spillingamálinn. Ekki útlendingamálin, þó að þau kannski í erlendum fjölmiðlum sem fjallaðum portugalsk stjórnmál séu þessi mestu fókus á það. En það er sannarlega til staðar í þessum flokki sjónamið sem að líkjast mjög fimmstjörnur hreyfingunni á Ítalíu eða flokkili Penn í Frakklandi og svo framvegis.
Alternativ fyrir Deutschland kannski?
Já, og sko Portugalir voru mjög ánaðir með það. Að svona mál fengju ekki hljómgrunn og það eru bara tvennar kostningar síðan að Sega var með 1,3% atkvæða.
Já.
Þeir fóru upp í 7% síðast og er spáð núna hátt í 20% og eru þannig í líkil stöð. Hins vegar hafa sósialdemokratar sem að reynda skiptum nafn núna og saminuðust einum flokki sem var saminningu tveimur flokkum og kalla sig Alliansa Demokratika eða Demokratabandalagið. Luis Montenegro sem er forustu maður þessa bandalags og væntalega næsti forsætisráðherra Portugal með við skoðanakannir. Hann er algjörlega útiloka samstarfi Sega og gera það núna síðast í morgun eftir að André Ventura, forustu maður Sega, hafði sagt að það væri bara sjálfsagt að það yrði hægri stjórn með við þessu úrslit og það yrði Sega og Alliansa Demokratika en Luis Montenegro leiðir þetta strax og sagði að þetta eru bara heila köst í hún. Þetta mun aldrei gerast.
Svo skilst mér að á vinstrivængnum þá hafi menn líst yfir að þeir séu tilbúni til þess að leifa Alliansa Demokratika að vera í minnihlutastjórn ef að sústaða kemur upp.
Já. Og ég held að það sé lang líklegasta niðurstaða vegna þess að það er svo mikil andstaði í röðum þessara tveggja stóru flokka við að hleypa Sega inn í landstjórnina að það kemur ekki óvart að það yrði svona þýsk ríkistjórn næst.
Já, já.
Það yrði ríkistjórn, mér finnst ólíklegt að þeir fari báðir saman í stjórn, mér finnst líklegra að Alliansa Demokratika myndi ríkistjórn með stuðningi sósialista, vergi fjárlögin og svona helstu mál. En þetta verður flókið.
Eru einhverja líkur á að þessi miklu stuðningu við Sega sé eitthvað sem að breyti portugalskum stjórnmálum til frambúðari? Er þetta bara bóla vegna spillingamáluna sem að koma upp?
Það er erfitt að segja. Ég hugsa að sko sá hluti sem snýra útlendingum, útlendingamálum og Evrópusambandinu og þessu, hann hefur ekki mikinn hljómgrunn í Portugal. Að þeir einföldu ástæðu að innflytjendur í Portugal eru fáir sem hlutfall að þjóðinni. Þeir eru rétt um 7% og þar að vera helmingurinn portugalsku mælandi frá nýlendum, þannig að það er ekki mikið aðluguna vandamál og restin sem eru kannski svona 400.000 aðrir útlendingar, þeir eru flestir millistétt og efristétt og þannig að það hef ekki verið mikil vandamál í Portugal vegna innflytjenda. Þannig að svona til lengri tíma liti þá sér maður ekki hvernig svona populískur flokkur ætti að hafa fætur til að standa á til lengri tíma. Þó þau geti tekið þennan sprett núna þá hef ég ekki trúað þeim sem marathon hlaupurum í portugalskum stjórnmálum.
En portugalsk stjórnmál þau hafa skorið sig frá stjórnmálum í öðrum ríkjum í Suður-Evrópu?
Já, þau hafa gert það. Það hefur verið miklu meiri stöðuleiki þessi 50 ár í Portugal heldur en nágrannríkjunum. Það hefur sjaldnar verið blásið til kosninga. Það er auðvitað ekki, og Ítalíu er náttúrulega kosið bara annað hvort ár. Og spillingamálin eru, við skulum segja, þau hafa fyrstunast verið síðustu 10 ár eftir efnaðarshrunið og síðan tvisvar í kjölfarið tvær svona bylgjur. Meðan í nágrannaríkjunum Spáni hafa þetta verið svona mál síðan bara fyrir 1990.
Já. Efnahagurinn í Portugal, það gengur vel hjá þeim.
Já, Paul Krugman, sá þekkti hagfræðingur, hann segir að Portugal sé efnahagslegt kraftaverk og uppgangurinn hefur verið gífulegur síðustu 15 ár, 10 ár sérstaklega. En gangunum hafa fylgt verkir sem eru fyrst og fremst mikil hækkun á húsnæðisverði og svo hækkun, hún er algjörlega sambarlig við hérna á Íslandi og en auðvitað er að þannig að mann sjáu þetta bara ekki út fyrir sitt land og líta bara á af hverju þetta er svona hjá þeim bara alveg eins og við gerum hérna heima og þar á meðal þá kennaðir ríkum útlendingum sem hafa keypt mikið eignum og horfa og þá er erfitt að útskýra fyrir fólki að ef er hérna hort á öll fasteignar kaup í Portugal þá er þetta kannski 5% dæmi en það eru öfga dæmi eins og í Lissabon þar sem kannski útlendingar hafa keypt 40% af öllu húsnæði síðustu ár. Þannig að þetta er og þetta er alveg skiljanlegt að þetta gerist en ekki kannski rökrétt.
Portugalar sem að þú umgengst og þekkir eru þeir bjart sínir áfram til að sér?
Nei, þeir eru miður sín yfir því að þetta skildi hafa farið svona. Bæði og það gildir jafnt hægri menn og vinstri menn.
Og þarna heyrðu við í Einari Loga Vignissinni portugalsk stjórnmál og portugalsku kostingarnar. En Bogi, við ætlum að fara yfir í annað og ræðum NATO.
Já, það var nú verið að skýra frá því í fréttunum núna áðan og verður væntanlega klukkan átta að Svíjar eru fara formlega inn í NATO í dag og að fáni Svíþjóðar verði dregin á húnni í aðalstöðum Atlantshafsbandalagsins á mánudaginn. Þetta er náttúrulega löngu mikil saga sem við höfum talað og erum ekkert að tala sérstaklega hér en Ungverjar og Tyrki sem var flæktust fyrir að þeir hafa nú fallist á og staðfest NATO aðild Svía, þannig að nú eru öll Norðurlöndin orðin aðilar að Atlantshafsbandalaginu. Vandræði Atlantshafsbandalagsins, já þeim er ekki alveg lokið og sambandi við Ungverja. Vegna þess að Ungverjar eru núna að setja sig upp á móti því að Markur Rutte, forsætisráðherra Hollands, verði næst í framkvæmdastjóri bandalagsins. Og það er ekki bara Ungverjar að þessu sinni sem eru með leiðindi því að það eru fleiri austur-evrópu þjóður til dæmis Eystrasalts þjóðurnar. Þá var spurt af hverju og núna þegar að bandaríkjamenn, bretar, frakkar og þjóðverjar og fleiri þjóðir hafa lýst stuðningi við það að Markur Rutte verði næst í framkvæmdastjóri. Ástæðan fyrir því að til dæmis Eistlendingar eru óanæður og fleiri þjóður við Eystrasaltið og Rúmenar og er svo að þeir segja að benda í fyrsta lagi á að það sé sérkennlegt að engin af stóru embættunum og þá er þið líka horfa til Evrópusambandsins frá því að þessi ríki skriðund á kommunismannum fyrir meðlum 30 árum hafa fengið neinn stór embætti hvorki hjá NATO né Evrópusambandinu að undanskildum Donald Tusk sem var fórseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um tíma og nú þeim finnst bara einfallega komið tími til og Eistar hafa líka bent á sko að hollendingar hafi í rauninni enga móralska stöðu til þess að veita Atlantshafsbandalaginu fórustu vegna þess að þeir hafi ekki og Mark Rutte sérstaklega ekki því að á þeirri tíð sem hann hefur verið forsætisráðherra þá hafi hollendingar aldrei náð því markmiði að verja 2% af þjóðarframleiðslu til varnarmála og Kaja Kallas, forsætisráðherra í Íslands, hún hefur verið, getum við sagt bara, bóðið sér fram í að gegna þessu embætti og Thomas Hendrik Ylves, fyrirandi forseti Íslands, hann hefur tekið upp þennan punkt með það að hollendingar hafi ekki varið nægilega miklu fé til þess að, til sína varnamála. Og ungverir eru svona á móti bara því að þeir eru á móti og flækjast fyrir alveg svo pólverjar gerðu lengi innan Evrópusambandsins en nú búið að skipta stjórn í Póllandi þannig að það eru allt annað samband núna á milli Evrópusambandsins og Póllands heldur en að var sko, sumir hafa sagt að þessar þjóðir eins og ungverjar þegar þeir eru eilíflega flækjast fyrir einhverju sem að allar aðrar þjóðir í stórum alþjóðlegum samtökum séu sammálum og þar að ekki að þá fylgjar ekki reglum Evrópusambandsins stundu verið sagt þannig að ef að ungverja myndi sækja aðild Evrópusambandi núna og fengi verið ekki vegna þess að dómstólar er ekki sjálfstæðir, fjölmiðlar er ekki sjálfstæðir og það eru miklu einræðist tilburðir í Viktor Orbán sem hefur verið forsætisráðherra þarna lengur heldur en elstu menn kæra sig að muna. En vandamálun eru þau segja sumir að í þessum alþjóðlegu samtökum, í þessum NATO og Evrópusambandinu, það var engin skilvíð, það var engar reglur það að henda þjóðum út. Því að það er mjög margir mjög þreyttir á því að ungverjar séu alltaf að flækjast fyrir í Evrópusambandinu. Þeir hafa til dæmis komið í veg fyrir það að væri samþykkt styrkur til Úkraínumanna, þeir hafa komið í veg fyrir eitt og annað. Þeir eru sko, Viktor Orbán er bara góður vinur Pútins Rússlandsforseta sem að núna var stóð í því að reyna að myrða Zelensky og forsætisráðherra Grikklands. Það er ótrúlegu fjandi hvað rússum hérna dettur í hug.
Já. Við komumst ekki lengra. Kæra þakki fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem leiðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.